De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Parece que se facía de rogar esa comunicación con Nano García. Bueno, non ímos a botar a culpa a él por ser xustos. Bueno, íbamos a un problema telefónico. Nano García, moi bo día.
Os bons días, José, como estamos?
Que tal, home? Xa ves que non che botei a culpa,
Non, máis ou menos. Non que... no sei se non se cortará, que parece que anda... Hai problemas aquí con os teléfonos móviles.
Sí.
É unha cousa, vamos a apurar a...
Tranquilo, que pasou?
Estou moi cabreado.
Con quen?
Pois mira, primeiro, sabes que xogaban as oito... Bueno, sabes, tía de Dios non. O resto dos oito,
sí. Sí.
As oito e media xogaba o Madrid-Barcelona.
Ah, sí?
Non?
No, perdón, o Barcelona-Madrid, creo.
Bueno, Barcelona-Madrid, efectivamente.
Ah, amigo.
E as 10:05 xogaba o Deportivo. Deportivo Celta, o derbi.
O derbi. Pero outro era o clásico. Hai o clásico e o derbi.
E o derbi, exacto.
Bien.
Pois o clásico acaba, precisamente, era un postón de encontro, empezou a poñerse ben cando iba a empezar o Deportivo. Entón, sí, sí.
Que desgraciados, vamos. O sea, cando vai empezar o Deportivo é cando empezan a xogar ben. Eso non hai dereito.
Me perdí en 10 minutos do Deportivo.
Ah, ¿no? Mira, un que tamén se enganchou. E logo criticas. Bueno,
O principio. E tamén me perdí e dixen, bueno, como farían este ano? Porque eu non sei que... Parte que hai xente que non entende moito de protocolo. A pesar de que o protocolo non está moi ben visto, non? Parte ser que... E resulta que... Pero mirei en Google, en YouTube, vin a...
San Google, San YouTube, porque ahora, claro...
O himno galego na... Pues en YouTube, ¿no?
Sí.
E resulta que bueno, que me parece que están metendo a pata, pero pata muy grande. O himno galego é un himno de respeto, ¿no?
Como todos los himnos.
Efectivamente. Entón non é un pasacalles.
Non.
Me explico. O que están a facer nos derbis do Deportivo Docente é que cando salen os xogadores ao campo, cando salen, empeza a tocar o himno galego, os espectadores postos en pé...
Como que cando saen? É dicir, non cando están alineados ali no medio do campo, todo eso?
Exacto. Non, o fan poñen o himno galego cando están saindo os xogadores po campo. A xente de pé, cantando o himno galego, e os xogadores paseando hasta chegar ao medio do campo.
O sea, pero non hai... eso é culpa de quen fai esas cousas, claro, do que se encarga de quen lle encargan facer estas cousas, porque... O himno, ou non se pon.
Exacto. Que
ou, se se pon, pois habrá que poñelo, en fin, como a ca formalidade que requiren, non?
Exactamente. Aí chegamos, ves?
Bien.
Bueno, por lo menos, ves, xa, a veces me poño a pensar, digo, non estaré volvéndome loco con isto de edade,
non,
ser un pouco repugnante, pesado, que está buscándose a puntilla das cousas. E vin no YouTube, xa te digo, como os xogadores van desfilando, como a xente toda de pé en posición de respeto, cantando o himno galego e os xogadores paseando hasta o medio do campo. E digo eu, hai un precisamente para isto, para un tipo pasacalles, profesores, hai un himno, porque aquí os galegos podemos ser todo menos tonto, temos un himno que precisamente para profesións, para cousas en movimentos, que se chama e lle chaman Marcha, que tamén é o himno do antigo Reino de Galicia.
Que ese sí, sería unha marcha procesional.
Exacto, que ese sería adecuado para cando, se non queres poñer o himno, pois por todo defender a algunhas tendencias políticas ou, bueno, ti sabes o que está pasando na selección galega, de que non fan, o que poden facer é poñer o himno, que en canto están saindo os xogadores ao campo, poñer o himno do antigo Reino de Galicia, que por certo é precioso tamén, igual que o himno galego, a mí me pon a pel.
Non lle deas ideas, non lle deas ideas, porque, en fin.
Non, é que é curioso, porque xa pasou aquí en Riazor, desde que tocan o himno galego cos xogadores andando. E non, señores, non, o himno galego se ten que
pero
tocar...
Pero é porque hai moito burro no fútbol, no mundo do fútbol, no, con perdón, eso... Nano García.
Pero se además está ali o presidente da Xunta, os alcaldes das cidades, os presidentes da Diputación, están todas as jerarquías, eu non sei como non se dan conta, a xente de protocolo, do que están a facer. Do que están a facer porque hai unha falta de respeto totalmente ao himno. Pues o himno sí. Non se pode estar, non salen os xogadores ao campo, a xente cantando, non é unha canción, o himno galego, como pode ser ese de Miudiño, as que cantan as aficións. O himno galego é un himno que solamente se utiliza pois para ocasións destacadas e para manterse en respeto.
Para actos solemnes.
Exacto. Pois, pues, mira, coincidimos, José.
A solemnidade que debe ter, sí, señor. Ten razón.
Pois, eu lle digo a xente que se meta en Google, busque en YouTube o himno galego en o Estadio Balaídos, si ten un pouco de sensibilidade, se verán como se van a ofender. Se van a ofender por esa falta de respeto ao noso himno, non?
O que pasa é que a mí non, tampouco me extraña moito, sabes? É dicir, vendo o que falan algúns dos nosos políticos, o que se di nos parlamentos, en algúns parlamentos, o que din tal, pois tampouco me extraña moito. Pero bueno...
Tampouco me extraña a min, pero é un acto onde reúne moita xente...
Claro, pero só é noticia cando se pita o himno español nun estadio, non? Entón se di falta de respeto, evidentemente. Pero cando, pois, por exemplo, non se garda a debida compostura ante a interpretación do himno oficial de unha comunidade autónoma de España, que é tan oficial como o himno español, pois, bueno, pois non pasa nada, ninguén critica nin comenta eso, sabes?
Non, xo sei, pero, por favor, pero que cae de caixón, o sea, ti imagínate, aquí hai, comparado, Gran Bretaña, sabes que o compoñen varios países, autonomías, por eso... autonomías como aquí, que non son independentes. E a nadie se lle ocurriría tocar o himno escocés sabendo os xogadores ao campo.
Xa.
Vamos, penso eu, vamos, nin o irlandés, nin o galés.
Que para unha vez que estou de acordo contigo, non insistas, que estou de acordo contigo.
Por lo demais,
coincidimos.
Vamos, mira que ven.
Oxe coincidimos. Que máis? Que te iba a decir? Por certo, teño unha... en fin, eu teño te un pouco como Diana porque representas o mundo do deporte, estas cousas. Ás veces, en fin, o deporte pretende ou acaba sendo conflictivo ou creando conflictos innecesarios. Faloche do Costa Trail este famoso, sí, Seixo Branco, que xa sabes, bueno, pois houve en fin, unha serie de críticas polo percorrido que se fixo, despois finalmente parece que se variou ou que, bueno, que houve que variar o percorrido inicial de todo eso, e aparte eu teño unha crítica nova que engadir a eso, non? E é que, bueno, pois non se pode diseñar un circuito polas propiedades alleas, en fin, sin contar cos propietarios. Non sei se me explico. Atravesando montes e delimitando zonas por montes que teñen donos. Que bueno, teñen donos. Que non polos sendeiros que hai, nin polos camiños. Non, facendo sendeiros novos, pois atravesando propiedades privadas. A mí me parece que alguén se está extralimitando por aí,
Pero estaba limitado, estaba cortado por isto, bueno, entonces
se colocaron as correspondentes cintas para delimitar por donde iba a ir o circuito, e eso, home, eu estive en unha propiedade por fincas particulares que foron atravesadas, literalmente.
Pero, Pero marcadas.
Sí, marcadas e atravesadas literalmente, esto deixando o camiño a un lado e atravesando directamente fincas particulares, montes particulares. Eu creo que...
No, pero eso está mal feito.
Hombre, está mal feito.
Desde logo está mal feito, aparte, eso incluso pode ter responsabilidades, non?
Hombre, eu creo que si os propietarios presentan unha denuncia...
Pois non sei por qué,
digo, porque alguén se arroga a potestad de pasar, incluso causando danos, en algún caso se causaron danos nas propiedades, pero bueno.
Pero esta é a primeira vez que pasa, non? Porque,
ay, non o sei, o mellor é a primeira vez que se mira, non?
Ah, tamén.
En fin.
Pois vamos ter que indagar.
Éxito de participación, parece que sí. Pero...
A total, hubo lista de espera de máis de 100 corredores, o sea que 398 corredores. Estuvo organizador, foi unha pena non saber isto, porque o vernes pasado, no programa do vernes, tuve precisamente o organizador que nos contou todo, contou desto da organización, se lle podía haber preguntado.
En fin, que de aí?
Sí, que de aí non, pero non, isto que hai que facer é para os edicións seguintes, se si se vou a celebrar.
No, eu creo que o que hai que recordar, en fin, a organizadores, non organizadores, a xente en xeral, que os montes teñen propietarios. O feito de que señan montes non significa que non teñan dono, ni significa que un poida pasar por onde queira. En todo caso, se si hai sendeiros para pasar e hai camiños, hai que utilizarlos, pero non.
Exacto.
Propiedades privadas, ao menos sin autorización, outra cosa é se che deixan pasar, claro.
No, o que hai que facer é utilizar un costa drive, todo isto son por senderos xa establecidos.
Pero non hai que facer novos senderos por propiedades particulares.
No, é que novos senderos non se poden facer baixo ningún concepto.
Pois, fixeros.
Totalmente de acordo contigo.
Ok.
Totalmente de acordo.
Por certo, teño que darche, non sei se unha boa ou unha mala noticia, que probablemente o próximo luns imoste a cambiar por outra persoa.
Ah, bueno, mellor.
Como que mellor?
Sí, mellor
por outra persona mellor. No, digo che porque o próximo luns celebra o Día Mundial do Parkinson. E bueno, tiña aí conversas con unha persona que probablemente participe aquí, mo vai a falar desa enfermedade. Aproveitaremos pues, a segunda parte de outra mirada pues, para falar de Parkinson, entón pois pues, prescindiremos de ti.
Pois moi ben.
E se queres sumarte, pois pues, tamén te deixamos, pero
no, o sea, que me das vacacións.
No, digo, si queres sumarte a tertulia tamén te deixamos, pero bueno.
No, de momento paso. Sabes que a miña especialidade é o pseudo-deporte, non?
A túa especialidade é a polémica.
No, o deporte. Sabes bueno. Que non son polémico. Estou usando moitas veces as polémicas.
Oye, que mañá a quen nos vas a traer por aquí?
Pois mira, mañá temos tenis.
Tenis.
Temos un campeón e unha subcampeona galega de tenis. E ademais con novas moi importantes, porque hai que falar do futuro destos rapaces. Hai dous rapaces aquí que están a sonar moito a nivel nacional. Un deles vai a participar nun torneo a nivel nacional que se vai disputar, me parece que se chama Caixa de Cristal, unha instalación que fixeron en Madrid. Vai participar quedou campeón de Open de Madrid, o sea, non estamos a falar de cosas menores. E a rapaza me parece que ten ofertas de ir a meterse en unha escola de un país extranxero, o sea que estamos a falar de tenis, pero de moi alto nivel aquí.
Tenis de alto nivel, mañá en Sintonía Deportiva.
Na categoría junior, de alto nivel, claro. Na categoría junior.
Bueno, pero de alto nivel, a fin de contas.
De alto nivel, porque non sabes que falamos de... outro tema, Acordes Oleiros, Club Acordes Oleiros, porque así o denominan, quedou campeón de España de gimnasia estética. O sea que, enhorabuena a las rapazas de Acordes, que bueno, están paseando o nome por aí. Adiante,
Muy bien.
Que sepan. Tamén faremos unha pequena descripción dos resultados das competicións que estuveron por aí, porque participaron en Oleiros. Hai unha emigración cada fin de semana, un montón de coches e autocares que salen para competir en campeonatos de España, en campeonatos galegos, en fin. Por exemplo, hai unha chica esta, Sara García, esta semana se va a Alemania, me parece, a disputar un Open. Hay que recordar que es campeona de España absoluta, o sea que no es...
Muy bien. Pues de todo esto mañana sintonía deportiva, ¿no? De tenis, pues, fundamentalmente.
Bueno, el tenis era entrevista, ¿sabes? Uh-huh. Que dividimos primera parte del programa, sí, para dar noticias, porque también se disputó aquí en el pabellón de Oleiros o Trofeo Xunta de Galicia, hubo un montón de euros para patinadores de Club Patín Masia Oleiros, uh-huh, un montón de podios para ellos, y después, pues, en la entrevista tenemos a Luis Labarta, Luis Fernández Labarta y Uxía Martín, me parece que se llama.
Muy bien.
No me faga moito caso cos apellidos, que sabes que... que moitas veces desvarío.
Bueno, pero en todo caso, mañá falamos de tenis, ou falas de tenis aí en sintonía deportiva.
Sí, señor.
Tenis de alto nivel.
De alto nivel junior.
De alto nivel junior. Nano García, como sempre un placer,
Igualmente.
Hasta mañá.
É máis xose que estuve de acordo conmigo.
Exacto.
Vale.
Hasta luego. Chao. Tramo final de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Tempo para o repaso dos titulares, dos dixitales. Comezamos pola portada de Público. Este diario destaca que Catalá, o ministro Catalá, afirma que a Facenda investigará se os papeles de Panamá proban algunha ilegalidade. O ministro de Xustiza recorda que ter sociedades no estranxeiro non é ilegal. Messi nega a evasión fiscal e denunciará. Almodóvar asegura que está ao corrente no seu pago de impostos. Son outros dos titulares que aparecen neste diario digital. Pilar de Borbón, irmá do rei Xoán Carlos, tivo unha sociedade opaca en Panamá ata o día na que abdicou o seu irmão, Juan Carlos I. A infanta aparece como presidenta da empresa Delantera Financiera dende 1974 a 2014 para ocultar identidades nesa sociedade. Chegaron a chamar a súa cúpula X, Y e Z. Os papéis de Panamá sinalan o pai dun primeiro ministro británico, David Cameron. Os documentos apuntan tamén a tres exparlamentarios do Partido Conservador. Di tamén este diario que Putin aparecería vinculado a unha trama de empresas de paraísos fiscales e que Mossack Fonseca é a firma de abogados panameña que aparece ou que está no ollo da tormenta. A esposa de Arias Cañete e parte da súa familia registraron tamén unha sociedade para as súas contas suizas. Messi activou unha sociedade despois de que a Facenda lle imputara un fraude de 4,1 millóns e Pedro Almodóvar compartiu coa súa irmá unha sociedade opaca entre o ano 91 e 94. Son outras das referencias a esta noticia en público.es, que recolle tamén a morte de Manolo Tena. Morre aos 64 anos a causa de un cancro. Destaca tamén Público que o paro baixou en 58.216 persoas no mes da Semana Santa. Marzo pechou con un 1,4% de desempregados menos que febreiro. O total de ciudadanos sin emprego sobrepasa aínda os 4 millóns. Marzo pechou con 138.000 cotizantes máis á Seguridade Social, un aumento dun 0,8%. Lemos tamén en Público que o refuxio do pai Carlos contra do terror desatado polo Estado Islámico, di que este cura palestino o cura palestino Carlos Khalid Jahar acolle a 12 familias iraquíes na súa casa de Amán e atende a milleiros de refugiados sirios no campo de Zaatari, o segundo campo maior do mundo. Ocurre con refugiados en Lesbos tras o acordo con Turquía, pregúntase nun titular Público. Varias ONGs deciden non abandonar por completo este centro de detención da illa grega diante da gravedade da situación dos milleiros de persoas que siguen no país. E di que Europa comeza puntual a deportación de refugiados a Turquía. En el diario.es lemos que centos de españoles agacharon o seu patrimonio en paraísos fiscales grazas ao bufete dos papeles de Panamá. Máis de 1000 sociedades e máis de 500 accionistas con dirección postal española contrataron a Mossack Fonseca para agachar os seus bens, segundo o Consorcio Internacional de Xornalismo de Investigación. Gran parte destas sociedades offshore foron regularizadas tras a amnistía fiscal do goberno de Rajoy en 2012. A tía do rei tivo unha sociedade oculta durante 40 anos. titula tamén El Diario, que di que fai unha referencia ou un relatorio dos líderes políticos que están implicados nos denominados papeles de Panamá. A muller de Arias Cañete está tamén noses papeles de Panamá, deportistas de élite como Messi ou Platini, Zamorano ou Nick Faldo. Os 2.000 dólares que conducen, os 2.000 millóns de dólares que conducen a Putin e outro dos titulares, di que a filtración masiva destes papeles tira luz sobre a vasta fortuna do círculo máis íntimo do presidente ruso. Macri, o novo presidente de Argentina, Macri, o empresario presidente de Argentina, titula. Mounir Majidi, xefe dos negocios do rei de Marrocos. Europa comeza a deportar, xa noutro titular, di que Europa comeza a deportar os refugiados a Turquía. Os primeiros deportados partiron en dous barcos dende Lesbos á localidade turca de Dikili. Organizacións humanitarias denunciaron o trato que se lle dispensou por Turquía aos refugiados, que incluyen disparos na fronteira. A única forma de superar o PSOE é a acumulación de forzas da esquerda, di Alberto Garzón nunha entrevista en El Diario. A Semana Santa impulso o emprego e fai baixar o paro, e outros titulares é Rajoy sobre os moitos casos de corrupción no PP. Esas cousas pasan. Infolibre destaca que o goberno subvenciona durante 4 anos milleiros de contratos de formación sin formación, é dicir, unha formación online que non se imparte. Casi medio millón de contratos de aprendizaxe firmáronse dende 2012 sin control oficial algún sobre a calidade dos cursos, que permiten obter ás empresas bonificacións de 3.550 euros ao ano por traballador. Son cursos que na maioría dos casos ni siquiera se imparten, fanse vía online e ni siquiera se imparten. Sin embargo, pois eso permite bonificacións de máis de 3.500 euros ao ano por traballador ás empresas. As empresas consiguen becarios eternos facendo pasar cursos online por ensinanzas universitarias. E consultoras e pymes desvían diñeiro público dos cursos de formación para pagar asesorías. Tamén lemos en Infolibre que os vínculos con Aguirre e Faes da rede afín ao PP, que pide a dimisión de Rajoy. Rajoy sobre os seus SMS a Bárcenas non sempre se acerta. A tía do rei, Felipe, tivo 40 anos unha sociedade en Panamá. Destaca tamén este digital. E Feijóo di que, aínda que repita como candidato en Galicia, a súa posición na sucesión de Rajoy non variou. París, achéganos tamén algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Imos con eles, e de entrada o xornal El Mundo, pois con foto e a todo color, titula que Facenda investiga xa a Pilar de Borbón e a Messi. Tamén referente, bueno, esas sociedades offshore de Panamá, titula que de Putin a Messi, os nomes sinalados, claves do escándalo. Tam despois fai outros titulares como a que Podemos afúndese e o Partido Popular acadaría a maioría con Ciudadanos, referente dunha enquisa. Tamén que xa sabes, bueno, que Facenda somos todos, un máis que outros, e xa nos toca
a campaña de declaración da renda.
Nos vai tocando pasar por ventaniña, non? Pois o di que os erros que debes evitar ou facer ti a declaración da renda. Tamén pregúntase El Mundo que pasaría se por lei a xornada laboral acabara a 6 en España. Tamén se fai eco do falecemento de Manolo Tena, morre Manolo Tena, titula El Mundo. Tamén que Grecia comeza as deportacións de refugiados a Turquía. Echenique di Podemos non pode prescindir de Rejón. Campaña de firmas no Partido Popular para exixir a rexeneración no partido. Tamén titula este xornal que o paro baixe en marzo en 58.216 persoas, menos que no 2015, pese a Semana Santa. Tamén outros titulares como a que permitiron a súa filla de 10 anos ter relacións co seu noivo de 18. Carmena, o nivel de atascos en Madrid é moi pequeno. O rescate a Bankia duplicou os 22.000 millóns oficiais. Feijóo e suceder a Rajoy, a carreira non comezou. E por último, titula El Mundo, publican unha lista negra de malos cataláns. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rapidísimamente xa un par de titulares en El País. A confianza do consumidor afúndese dende as eleccións e o paro baixa en marzo en 58.216 persoas por Semana Santa. El País prefire centrarse en Putin no tema dos papeles de Panamá e di que unha ampla filtración de datos sobre contas opacas apunta a Putin. Mientras que El Confidencial, que é un dos periódicos que está desvelando pois estes datos dos papeles de Panamá, destaca agora mismo que a Real Sociedade pagaba a xogadores estranxeiros a través de paraísos fiscais. Tamén o mundo do fútbol implicado neste asunto. A firma de Infanta, da Infanta Pilar de Borbón, nun documento sobre a súa sociedade offshore, Mossack Fonseca axudou a centos de españois a agachar o seu diñeiro en paraísos fiscales e Hollande promete investigacións mentras Messi, Platini e Magri desvincúlanse. O jeque catarí del Corte Inglés controla o seu patrimonio a través de sociedades offshore. Tamén di que Messi comprou o día seguinte de pillalo a Facenda unha firma offshore que está activa. Todos os homes de Putin, Pedro Almodóvar, familia Domecq, todos os protagonistas son outros dos titulares relacionados con eses papeles de Panamá. E así concluimos esta outra mirada de hoxe, a outra mirada do luns, día 4 de abril. Xa saben, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar de outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora continuamos coa nosa programación habitual.